स्टार एफएम न्यूज
ظهور وناكسن كلنتو عن جمع وناكسن قلب دوارك ظهور نماد كل جيسون دونتان وحكم دا دقنين لو دير شخصيات كلالوش كاقا تكينيان كدوني قادة شدا باسبورك ودنكا دولة دو شكتين يسو ساري دونتو تليفون قيمة جبان اي اديقي انترنت والعقلانا لوقف ولوقف تي دريس كبوليس كي كتينة دا اي اسمامو الكاما شاكوس ورر كصوماليين اديقي سيال وحد كل جيسون دونتان ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya oo ku baaqay in garab in la garab istaago ciidanka dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab caalamkan dhigisiyal waxaan idin kugu hayaa madaxweynaha Cameroon oo isku shaandheen ku sameeyay militaryga kadib afgamiga Gabon waa duhurnimo jamcaha taariikhdan ay ku beegan tahay 1 bisha 9aad ee sanadka 2023 halka bisha islaamka ay sugan tahay 16ka bisha 2aad ee safar sanadka 1445 hijriga ay soo dhawaada aniga Maxamed Ahmed Khalif ayaa warkayda la socodsiinaya waaxda socdaalka ee dalka ayaa heli doonta lacag dhan 1.3 bilyan oo shilin sanad maaliyadeedka 2023 ilaa 2024 dagaalahan ay u adeegsan doonaan soo iibsashada qalab cusub oo loo adeegsado daabacaadda baasaboorada lacagtan ayaa sidoo kale kaalin ka qaadan doonta dib u habaynta kaabayaasha dhaqaalaha ee waaxda socdaalka ee wadanka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran professor Kithure Kindiki oo shalay booqday dhismaha Nyanya House ee magaalada Nairobi ayaa carabka ku adkeeyay in talaabadan ay tahay mid lagu doonayo in sare loogu qaado tayada adeegada la siiyo muwaadiniinta dalka Professor Kindiki ayaa sheegay in la hormarinayo adeegyada laga bixiyo xarunta Nyanya House oo ay hareeyeen adeema la xiriira musuqmaasuq. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayaa sheegay in shakhsiyaad uu ku tilmaamay inay laaluush qaataan aan loo ogolaan doonin inay ka soo agdhawaadaan agagaarka xarunta Nyanya House ee magaalada Nairobi. Waxa uu intaas ku daray in kaliya waa in kaliya codsadayaasha wata dokumentiyada lagama maarmaanka iyo xubnaha shaqaalaha loo ogolaan doono inay xaruntaasi galaan. Professor Kindiki ayaa sheegay in socdaan howlgalada ka dhanka kooxaha lacagta laaluushka ka qaata Kenyaanka isla markaana doonayay dokumentiyada aqoonsiga qaranka waxa uu carabka ku dhuftay in dhamaan kuwa falalka noocan ku lugta leh la xiri doono isla markaana lala tigsan doona sharciga wasiirka qaar ka mid ah arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ah
kuna wale bado wanafikiria ha hii ni sarakasi tu ni mambo kidogo kidogo ya PR hii kitu itaisha tutarudi ile maisha tumezoea. Mimi nataka kuapa mbele yenu na mbele ya Wakenya. Hakuna mtu atachukua hongo hapa tena. It is over. Nobody will come and do that monkey business here again.
Kenyaanka doonayay qaadashada baasaboorka wadanka ayaa dhankooda ka hadlay muddo dheer ay qaadato soo saaristiisa.
Naitwa Maureen, niko hapa kuchukua passport. Well, it's a good initiative that he has come and I cannot say from my side that things will change, but I'm just hoping that they will change and things will align. Yes. Fortunately, I've not come here for long. This is my, from the time I applied in March, so this is my first time to follow up. So I'm hoping for the best.
Kwa majina ni Isaac Andai. Nafikiri waziri amefanya mzuri kufika mahali hapa kwa ajili ya huduma za haraka kwa hiyo ajili ya pasipoti. Na upande wangu mimi na wenzangu, upande wa pages 6 please wafanya haraka juu tangu Januari mwezi wa 4 mpaka sasa bado hatujapata ripoti yote na bado tunachelewesha kuenda mahali penye tulikuwa tunafaa twende wengine ni wanafunzi wengine wanaenda kutafuta kazi so tafadhali vile amekuja hivyo watie morali na wafanye kazi vile inavyotakikana nimepoteza kazi mingi sana mimi sio mwanafunzi nafaa niende kazi mimi ni mpishi na kampuni yetu imefungua kazi mingi mimi huwa nabaki sababu sina hiyo passport.
Kwa majina naitwa Paul Wario. Nilikuwa nimeapply passport ya kurenew ile new generation. Na nilipply November last year. Marudio nimekuja kuangalia kama imetokea. Yeah. Hakuna swala itatatuliwa hiyo ni PR tu ama anakuja hapa. Sidhani kama kuna kitu itatatuliwa juu amekuwa hapa. Kutoka hii wachukue e government ya Kenya Kwanza. Bado sijaona hii. Kuna change iko. Sidhani kama kuna change itakuwa hiyo kubwa.
Gudiga labada dhinac ay waa mucaaradka Azimio la Umoja wa Kenya iyo sidoo kale maamulka talada wadanka ay Kenya Kwanza wadahadalada kuma talayo ka kooban 10 xubnood ayaa wadahadaladoodii dib u bilaabay kadib markii aqalka sare ee wadanka uu si sharci ah u hansiiyay kulamadooda ama gudigaas uu hansiiyay. Gudigan ayaa haystay muddo 65 cisha ama 60 maalmood oo ay ku soo gabagabeeyeen wadahadalada isla markaana ay warmutiyad ka soo saaraan. Waxaan la filayaa in labada dhinac ay saxiidaan heshiisyo ku aadan qodobada diirada lagu saari doono. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in waaxda socdaalka ay diyaarisay miisas gaar ah oo si degdeg ah ula socda dhammaan codsiyada la xiriira aqoonsiyada qaranka oo ay ku jiraan kuwa doonaya daryeel caafimaad, fursadaha waxbarasho iyo fursadaha shaqo. Waxa wasiirka carabka ku adkeeyay in muwaadiniinta codsanaya baasaboorka waddanka in wax lacag ah aysan bixin doonin si loogu fududeeyo habeynta iyo bixinta baasaboorada. Waxa uu xaqiijiyay Kenyaanka in 44,000 oo codsi oo baasaboor ah lagu soo saari doono muddo 14 maalmood gudahood. Kindiki ayaa uga digay saraakiisha ka howlgala waaxda socdaalka inay lacag la luusha ka qaataan Kenyaanka, isagoo sheegay in lala xisaabtami doono. Laamaha ammaanka ayaa xiray 2 qof oo looga shaki qabo inay geysteen falbur cadnimo. Shakhsiyaadkan ayaa xalifiidkii lagu qabtay xarunta ganacsiga ee Milani ee magaalada Masinga ee ismaamulka Machakos. Wararka ayaa intaasi ku daray in labada qof ay wateen dareeska ciidamada ilaalada xabsiyada, katiinadaha lagu xiro shakhsiyaadka dambiyada galay, bud iyo kaararka taleefoonada gacanta iyo kaarar badan oo bangi ah. Edesanayaasha ayaa looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen falal burcadnimo oo ka dhacay aagga laga soo qabtay. Sidoo kale edesanayaasha ayaa looga shaki qabaa inay qayb ka ahaayeen tuhmanayaal ku labisnaa dareeska booliiska oo 2 toddobaad ka hor qiyaastii 200,000 oo shilinka dalka ay ka dhaceen kaniisad ku taala magaalada Masinga ee ismaamulka Machakos. Edesanayaasha ayaa hadda lagu hayaa saldhigga booliiska Indidini ee deegaan baarlamaaneedka Masinga, iyadoo haatan baaritaano dheeraad ah ay socdaan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta, tiknoolajiyadda iyo dhaqaalaha dijitaalka ee dalka Edward Walo ayaa sheegay in dowladda ay dejisay istaraatiijiyad lagu xaqiijinayo in waddanku ku horumaro dhanka tiknoolajiyadda. Waxa uu sheegay in la soo saari doono taleefoono qiimo jaban oo casri ah iyo adeeg internet oo lacag la'aan ah.
Tunataka wananchi wawe na hiyo simu kwa sababu huduma zote za serikali tutaweka kwa mtandao. Maneno ya kuenda kwa maafisi za serikali kutafuta huduma za serikali, hiyo tunataka tukomeshe, ili hata ukiwa kwa nyumba yako, ukiwa na simu, unaweza pata huduma ya serikali ukiwa kwa ukiwa nyumbani.
There should be an office in markets kama hapa, ambapo mtu akitaka huduma ya serikali asitoke hapa. Kwa sababu huyu wale tumewapatia kazi wanafanya hapa, akitoka hapa banauza nyanya akaenda huduma center hapa anaacha bure na kazi inaharibika. Kwa hivyo mtusaidie ndio hao wananchi waweze kupata huduma ya serikali wakiwa hapa.
Danka si wararka naga soo gaaray isla ismaamulka Machakos, wa barasaabka ismaamulkaasi laga soo doortay Wavinya Identi ayaa sheegtay in inta badan kiisaska isdilka ay ka dhaca ismaamulkaasi ay sabab u tahay isqabqabsiga dhulka ama la xiriira. Xilli ay warbaahinta kula hadashay ismaamulkaasi ayay sheegtay barasaabka ismaamulka Machakos in dad badan ay isu dileen dhul ay isku qabsadeen. Maray arrimahan ka hadashay ayaa waxaa la diiday kamid ah. Boqolaalka tirsan ciidamada amaanka ee dalka ayaa la qorsheynayaa inay xaqiijiyaan habsami u socodka shirka cimilada Afrika oo dhawaan furmi doono. Shirkan ayaa furmi doona 4-ta, wuxuuna socon doonaa isla 6-da bishan September. Taliyaha booliiska ismaamulka Nairobi Adamson Bungei ayaa sheegay inay abaabuleen 10 ka tirsan saraakiisha amaanka si loo xaqiijiyo in shirka uu si wanaagsan u socdo ama uu qabsoomo. Qayb ka mid ah wadooyinka muhiimka ee caasimadda waddanka ayaa la xiri doonaa muddada uu shirka socdo. Ugu yaraan 3,000 oo sarkaal oo ay ku jiraan kuwa ka socda adeega dhalinyarada ee loo soo gaabiyay NYS ayaa la isku dubriday si ay u sugaan ammaanka iyo sidoo kale badqabka madaxda kala duwan ee ka qaybgala doona shirkaasi, iyadoona madaxweynayaal badan ee ka qaybgala doonaan oo ku jira sidoo kale حقيا قود جمعي دا قرمها كد حيسا أنتونيو غوتاريس شركان ايا كد عدونا حرونتا شرركا عالمي غا AKICC اي مغالا دا نيروبي
بقول ايا الليح لبيع ابر استا افم مقدشو شابيلا دا هوسا ايو شابيلا دا دحي
هاتن هديان ايغا ورركي وقدن بي دنكاس ايو صماليا إذا الوزاري هوري دلك صوماليا عمر عبد الرشيد علي شرماكي أو كهالي دقالكا كدنكا كوحد الشباب أيا بوغاديي إن مدحوين حسن شيخ محمود وكدير دي أرنتان سوغن سوجي دي إن لقرب استاقو عيدنكا قرنكا يدقالكا كولجرا كوحدا سي
وحالا إن مانتا كهالو يعني دقالكا لوجيرو حدا كسعود دلك يورنتي لبكا إي خطستا إي دتكن ku hayaan dadka ashwaabi waxa kan waxa dal local ma aha waa wax global phenomena oo loo baahan yahay in dadku ku baraarugsanaadaan hadii khatarta hadda maanta socota aanan maanta meel la saarin runtii waxay keenin kartaa dalka kan qaranimadiisa iyo dowladnimadiisa iyo waxa aan sheegay inay khatar galaan marka waxaan rabaa in ummad Soomaaliyeed ku booriyo in la garab istaago la dhana istaago dowladda iyo juhdiga ay ugu jirto dadka ka qabato in dadka kan hadii khatarta in ama caqiidadeena ku haya ama qaranimada ku haya ama dadka sideedaba nabadii iyo xasiloonida dalka markasta khatar galinay ee dalka hore oo socon karo ee mana runtii yaacna ma noqon karno dal maanta ka madax bannaan ciidamada shisheeye ee ilaalinaya hadii in arintan la soo afjadin waxaan rabaa inaan bogaadiyo runtii ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee u qacay arrimahan dagaalka waa ku boorinaya waana ku dhiirigelinaya runtii inay meesha ka sii wadaan ee dowladuna runtii inay mar kasta garab istaagto wax la wixii imkaaniyada ee ciidankaas maanta uu u baahan yahay ummadda Soomaaliyeed markala waxaan rabaa inaan ka codsado in la garab istaago dowladda in gacan la siiyo talo la siiyo wax kastoo lagu garab istaagi karo in lagu guuleysto dagaalkan waxay muhiim u tahay annaga iyo generationka caruurta aan la yaartay sidii dhalaan waxaan rabaa iyadana inaan talo aan u jeedo dowladda runtii dagaalka waxaa muhiim ah in dadku ay ogaadaan in dagaalkan uusan ahayn dagaal hadda sanad iyo lix bilood lagu soo afjari karo oo loo baahan yahay in dadka ciidanka ahi la siiyo waqti ay si xadba tabartooda intay tahay inay guuraan Soomaali waxay tidhaahdaa guriga meesha orod lagu galo orod baa loogu soo baxaa marka waxaa la sida dagaalna haddii qoladii hadba ee saacadda ku socota laga adkaadaa marka waxaa la dowladda runtii inay ciidankan na siiso waqti ay ku socdaan wixii hadba tawartooda tahay iyo imkaaniyadka ay haystaan iyo logistika ay haystaan wax markaas kaamili kara in la siiyo in dadkana dowladdu runtii ay dadka talagalka ah ee ummadda ku jira in la tuso in dagaalkan reer iyo qof kastoo talagal ah aan looga maarmin ee waliba hadda goolada ay dagaalka socdaan dadkeeda iyo talagalka inta oo ah inaan looga maarmin talada dalkan iyo talada maanta looga wajahayo dadka kale in dalka looga qabto marka waa mahadsantihiin waxaan mar kale ku dhiirigelinayaa runtii ciidanka meesha inay shaqada qonaagsan iyo shaqada wacan ay ka sii qabtaan hadda arrinta tan socota arrin siyaasad iyo laga raadin karaa iyo dhaqaale iyo tuna maaha waa arrin jiditaankeena ku xiran marka waxaan rabaa inaan ciidankana bogaadiyo kuna dhiirigeliyo inay meesha ka sii wadaan dowladdeena runtii ay noqoto dowlad dadka dhageysata ka talagalisaan arrintan waxa lagu wixii talagala ee dadka iyo deegaanada ee maanta dagaalada ka socdaan
isla ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas oo ka hadlay dagaalka lagu jira ama dagaalka dawladda Soomaaliya kula jirta Al-Shabaab ayaa ka hadlay wuxuuna qof kasto mas'uuliyad wuxuu qof kasto ugu baaqi inuu mas'uuliyadiisa ka qaato dagaalka ka dhanka kooxdaasi isla markaana ay kula jirta kooxda Al-Shabaab waxaan hadaladiisi isna kamida
dadayda ku biiriyo madaxdi hore ee hadashay ku saabsan halganka iyo dagaalka iyo jihadka lagu la jiro nimanka khawaarijta ah ee banaystay dhiga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyno inaanu garab taaganahay oo taageersanahay dadaalka ay wado dowladda federaalka ah ee hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dhanka ah nimankaasi dhowr iyo toban sano banaystay dhiga dadka Soomaaliyeed maanta cadawga kaliya ugu yani cadawgu waa badan yahay laakiin cadawga ugu xoog badan ee maanta Soomaaliya leedahay waa cadawga Al-Shabaab weeye marka in la iska taageero oo la iska kaashado oo collective responsibility qof walbaaba meesha uu kaliya mas'uuliyadiisa ka qaato la dagaalanka nimankaas dalkana ka xoreyno si dalkayagu u nabadgeliyo iyo amni iyo kala dambeyn iyo horumar dowladnimo uu gaaro dagaalka maanta lagu la jiro khawaarijta hadii uu guuleystana Soomaali u dhambowdo guuleysatay hadii ay la dagaalkaasi lagu guldareysana Soomaali dhanba guldareysatay cid gaarin ma guldareysan qof gaarin ma guldareysanayo qof gaarina guul ma gaarayo waxa weeye waa waajibna wada saaran dhamaantayo waxaan si gaar ugu tirtirsiinayaa culimada Soomaaliyeed markasta ay joogaan in ay dagaalkaasi ay qaybta ugu fiican ka qaataan oo ay liir gareeyaan dadka iyagu una sheegaan kana hadlaan oo si jiddi ah alba in badan oo ka mid ah way ka hadlayeen wayna ka hor yimaadeen in maanta si guud oo yaani wadajir ah ay looga dhaadhiciyo waxa ay wadaan isan diin ahayn in ay tahay la ka fogaansho in ay tahay wax ka soo jeedna diinta islaamka qofku muslimka oo dhigiisa la xalaalaystahay in aysan islaamnimo ahayn in aysan diin ahayn in dhalinyaradeena laga waaniyo laga wacyigeliyo dhibta nimankaas dalka ay ku hayaan loona sheego ganacsatadu in ayna jeebkooda furaan oo la taageero dagaalka lagu la jiro nimankaas khawaarijta ah oo iyaguna ay ka qayb qaataan sababtoo ah cidda haddii amni la helo ka faa'iideysanaysa ku baraaraysa ku horumaraysa maxsuulka ka soo baxaana faa'iido weyn qaadanaysa ay ganacsatada weey marka waxaan rabaa iyaguna in ay qaybtooda ka qaataan waxaan rabaa siyaasiyiintu wax kasta oo siyaasada hoos isku hayo ama fikir kala duwanaansho ah inta meel la iska dhigo in nimankan loo midoobo ayaa loo baahan yahay marka inaga oo Soomaali ah inaga oo mid ah inaga oo meel wada jeedna ayaanu ka guuleysan karnaa shabaab haddii aanu qaybsanno way guuleysanayaan haddii aanu midowno anaga guuleysanayno oo ka guuleysanayna marka guushu waa dhowdahay waana hubaa sida aan wakhtiga u hubo ayaan u hubaa in ultimate ugu dambeynta laga guuleysanayo halaga waqtigu inuu dheeraado inuu gaabtana waa dhici karta laakiin aniga ii muuqata meesha u dambeyso oo la soo imaanaya inay tahay shabaab laga guuleystay Soomaali oo midowday iyo horumar su'aalaha noolaato aad iyo aad ugu mahadsantahay
dhanka kale gaasimaha xarunta qaran ee Tubson ayaa sheegay inay isoo dhiibayaasha kooxda Al-Shabaab ee aad u kordheen isla markaana ay soo dhaweynayaan shakhsiyaadka dowladda Soomaaliya isu soo dhiibaya waxaana hadaladiisi ka mid ah
geesinimo sida taliye shuuta sheegay waxaad muujiseen wax shacabka Soomaaliyeed ay raali ka yihiin ay ku qanacsan yihiin boqolkiiba boqol waxaa xaqiiqa ah inaad adduunka intaad ku nooshihiin sharaf ku noolaan doontaan adinkoo shacabkiina dhexdiinana ku sharfan waajibaadkii aad u dhaarateen ee sida halku dhiggiina ka muuqataba aad u taagneedeen ood qoraxdana u taagneedeen dhaxanta iyo roobkuna idinkugu dhacay adinkoo gudanaya waxaan aaminsanahay inaad mustaqbalka dhow ku noolaan doontaan Soomaaliya oo khawaarij la'aana Soomaaliya oo cabsi la'aana meel allaaley meesha shacabka Soomaaliyeed idinku arkaan idin istaagaan dabcan keenii shahiidane wuxuu haystaa fursad ay dhici karto inaynan helin dad badan oo inaga mid ah oo ay dhici karto qadartii alla inay sariirtooda ugu dul timaado waa hubaa qof walba idin ka mid a inuu jeclaan lahaa inuu shahiido intii uu sariirtiisa ku dul geeriyo lahaa maalintii waqtigiisu dhammaado maadaama dad muslimiina aan nahay aan ognahay maalin maalmaha ka mid a inaan dhiman doono dhammaanteen marka intaan isaga dhiman lahayn si caadiya inaan shuhaado noqonno ayaa aan wada jeclaan lahayn dhammaanteenba waxaana rajaynaynaa inay uun laba mid noqotoon sharaf ku noolaano adinkoo waajibaadkii aad u dhaarateen halku dhiggiina ku xusnaa gudateen waxaan rabaa inaan idinla wadaago yacnii dadka aad la dagaalamaysaan waa dad intooda badan aan garanayn waxay u dagaalamayaan waa dad intooda badan waddada laga qalday maalmihii dhowrka cisho ee operationka halkan aad ka wadeen 10-ka cisho gudahooda aheyd waxaa iska soo dhiibay oo ka soo baxay oo hore uga tirsanaa khawaarijta dhallinyaro fara badan oo la qalday oo ka badan 200 waxaad arkayseen oo cadaa ka arkayseen kuwoodi ugu waaweynaa inay soo dhiibayaan oo dhallinyarada qaldi jiray innaga dabcan waxa waajibka ina saaran wuxuu yahay sida shuruucda dalka iyo kuwa xeerarka kale noo degsana diinta islaamku nafaraysabo qofkii iska soo dhiiba oo ka soo baxa safka khawaarijta oo qira in la qalday kana tanaasulo aragtidii uu ku dagaalamay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateynayay in la dhaqan celiyo waxay heli doonaan fursado wanaagsan oo lagu dhaqan celiyo dadkoogana dib loogu celiyo. Dabcan khawaarijtu waxay ugu yeerayaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxa waaye inuu qofku qof walaalkiisa oo muslina uu dilo oo dhiiggiisa daadiyo ama asigiisa la daadiyo, labadaba natiijadoodu waxay tahay inuu naarta galo kuna waaro. Waa ka xunnahay wiilasheenna la qalday, waxaan jeclaan lahayn inay ilaala qaran wada noqdaan oo ay qaranka ilaaliyaan, laakiin nasiib darro qolo qowlaysata ah oo khawaarijaha heshay waddadii ka qaribay qalday meel kale la aaday. Waxaan rabaa inaan baaq u diro dhallinyaradaas, ragga odayada ah ee idin qaldaya, waddada qariban idinku hogaaminaya oo mustaqbal la'aanta idin dhigaya, dalkiina iyo dadkiinana idinku baabi'inaya, xaggey jiraan caruurtoodii? Ninka la sheego magaciisa lagu sheego Hebel Deeriye, Axmed Deeriye, nimanka xukuma caruurtu isugu dhalay 7 maalmood iskuul ay dhigtaan, macalimiin ajaanibaha inta dibadda looga keeno 7 maalmood waxbaraa, aflaamta ay faafiyaan xataa ma daawadaan caruurtiisa. Markii ay canug inta ku soo xiraan miino oo isqarxiyo, waxay ka sheekeen meesha uu ku dhashay, goorta u dhashay, hooyadii, waxaasay ka sheekeen. Weli ma aragteen canug la leeyahay Amiir Hebela dhalay oo wiilkiisiya isqarxiya?
Kaasin wuxuu ahaa agaasimaha guud ee xarunta qaran ee Tubsan, waa Cabdullaahi Maxamed Nuur. Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya, isagoona soo saaray baaq ku socda madaxda dowladda federaalk iyo saraakiisha ciidamada. Sheekh Shariif oo qoraal ku soo qoray bartiisa Facebook ayuu mar kale uu sheegay in mowqifkiisa ku aadan la dagaalanka shabaabku uu yahay mid soo jireyn ah oo aan marnaba isbedelin xilli kasta iyo marxalad walba. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa tilmaamay inuu si buuxda u garab taagan yahay dagaalka ciidamada qalabka side iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Qoraalku soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa wuxuu ku yiri qaladaadka jira ee sababay dhibaatada ka dhacday ciidanka qaarkiisna lagama aamusi karo, ayuu yiri. Mas-uuliyadeedana waa in dadka ay quseysa ay qaataan, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Waxa uu intaasi ku daray, mar kale waxaan codsanayaa in aan la marin habaabin ama la marin habaabin dagaalka lagula jira argagixisada lana siyaasadeen, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Intaanan wararka caalamka u gudbin, dhankaasi wararka naga soo gaaraya Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegaya in Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegtay in si arxan darro ah loola dhaqmay askarteeda dagaalka lagu qabtay ee ku xiran magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in baraha bulshada ay qabsadeen sawirro iyo muuqaallo muujinaya askar dhibaato loo geysanayo. Maalmihii la soo dhaafay muuqaallo iyo sawirro muujinaya askar Soomaaliland oo si daran loo jirdilayo, qudha laga jarayo, iyo meedada la bahdilayo ayaa la soo geliyey baraha bulshada, ayaa lagu yiri qoraalka. Soomaaliland ayaa beesha caalamku ugu baaqday inay arrintan ka hadasho oo qalada maxaabiista hayse ay u sheegto inay ula dhaqmaan si waafaqsan sharciyada caalamiga. Hogaamiyaha golaha fulinta SAC Qaatuma Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa dhankiisa sheegay in maxaabiista si wanaagsan loola dhaqmay. Dhanka kale, Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale ayaa isna bartiisa Twitterka ku sheegay inay jiraan dad duubaya muuqaalo aan qalbiga iyo indhaha u fiicneen. Dhanka caalamka, haddii aan eego, mid ka mid ah madaxweynayaasha ugu muddada dheer ee qaaradda Afrika ayaa magacaabay hogaamiyaal cusub oo qaybta militariga ah. Magacaabistan ayuu sameeyey isla maalintii talada dalka Gaabon la wareegeen ciidamada militariga. Madaxweynaha dalka Cameroon Paul Biya ayaa maalinkii Arbacada ee toddobaadkan sameeyey isku shaandheyn ballaaran oo dhanka wasaaradda difaaca iyo ciidamada qalabka side ee dalkaasi, lama sheegin sababta keentay isku shaandheyntan. Colonel Seyre Geumo oo ah agaasimaha isgaarsiinta ee wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Cameroon ayaa wakaaladda wararka ee Turkiga u sheegay in magacaabista cusub ee miiska u saarneed ama ay u qorshasneed madaxweynaha dalka Cameroon Paul Biya. Dhanka kale, madaxweynaha kumilgaarka ee dalka Burkina Faso Ibrahim Traore ayaa wadahadallo ku saabsan iskaashiga militari la yeeshay wafdi ka socday dalka Ruushka, sida ay sheegtay madaxtooyada Burkina Faso. Waxay sheegtay madaxtooyada booqashadan uu horkacayo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Ruushka Yunus Yufrov ee daba socotay wadahadalladii Mr. Traore uu la yeeshay madaxweyne Vladimir Putin xilligii shirkii Ruushka iyo madaxda qaaradda Afrika uu qabsamay bishii 7-aad ee sanadka hore. wadahadalladan ayaa diiradda lagu saaray dhinacyada taageerada militari oo ay ku jiraan tababarka saraakiisha burkina faso oo uu ruushka siinayo. Dhankaasi iyo ciyaaraha, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey, waxaa maanta oo jimcaha lagu wadaa inuu soo xirmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xilli ciyaareedkan, kaasoo la diiwaangeliyey rekoor, gaar ahaan horyaalka ugu faca weyn ee kubadda cagta waa Premier League oo lacaga badan ku iibsaday ciyaartoy kala duwan. Xilliyo kala duwan ayuu suuqa soo xirmi doonaa. Suuqa horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa xirmi doona caawa 11 habeenimo. Suuqa furan Sacuudiga ay u wareegeen ciyaartoy laacibiin ah ayaa ku eg 7 bishan ee September. Ciyaaryahanka kooxda Liverpool Maxamed Salah ayaa la hadal haya inuu ku biiri doono ama macquul ay tahay inuu ku biiro kooxa ka mid ah ama ka ciyaara horyaalka Sacuudiga. Kooxda Manchester United ayaa doonaysa in kooxda ay keento daqiiqadaha ugu dambeeya ee xirtaanka suuqa kala iibsiga ciyaaryahanka u dhashay dalka Morocco iyo kooxda Fiorentina Sofian Amrabat. Sidoo kale Barcelona ayaa bartilmaameedkoodu yahay Joao Cancelo u dheela Man City, waxayna ku doonaysaa qabama ah. Waxaana saacadaha nagu soo dhow la filayaa in kooxda ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska Brighton ay si rasmi ah u shaaciso lasoo wareegitaanka ciyaaryahanka garabka bidix uga ciyaara kooxda Barcelona Ansu Fati, oo ay qaab ama ah ay kula wareegi doonto. Warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddii Saifam anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin warramayey. Cidduu warkayga seega waxay dib uga daalcan karaan barta internetkeenu ku leenahay. Ciwaankeedun yahay www.saifam.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalcan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay. Warkan waxaa soo saaray isla anigoo ah Maxamed Axmed Khaliif.